Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, кадырлы тыңлаушым. Сизди Хакыйкат жолу багдарламасын тыңлауга чакырабыз. Биз Исанын астарлы тымсаллары аркалы халыкка талим бергенин өткөн кабардан көрдүк. Бирок да адамдардын көпчүлүгү ошо астарлы тымсаллардын маанисин түшүнбөдү. Өйткени алардын жүрөктөрү катып калган эди. Улар аспандагы мәңгілік бахалықлардан көре, осы дүниядағы нәрселерді артық көрді. Бүгін біз тағы да Исаның айтқан сөзлерін тыңлаймыз. Сондай-ақ, оның өз сөзлерін караматлы ісілері менен дәлелдегенін көретұғын боламыз. Бүгінгі хабарымыз «Өмір беретұғыннан» деп аталады. Хабарымызды Әбдіжәли давам еттіреді.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Бүгінгі хабарымызды харамшөп туралы астарлы тымсалменен басылаймыз. Иса басқа тымсал келтіріп оларға бұлай деді. Асман патшалығы өзінің егісілік жеріне жақсы тұқым сепкен адамға ұқсайды. Түнде адамлар ұйқылаған уақытта дұшпаны келіп оның бидайының арасына харамшөп егіп кетіпті. Бидай көгеріп масақ шығарғанда харам шөп те пайда бола бастапты. Сонда қызметшілер қожасына келіп, «Сіз егісілік жеріңізге жақсы тұқым сеппеген бе едіңіз? Онда харам шөп қаяқтан пайда болды?» депті. «Ол бұны дұшпан істеді» депті. Сонда қызметшілері, «Біздердің барып, оларды суырып тастауымызды қалайсыз бе?» деп сұрапты. Ол, «Яқ, сіздер харам шөплерді суырғаныңызда оларменен бірге бидайды да суырып алуыңыз мүмкін. Орума өсімі жеткенше, екеуі қатар өсе берсін. Орума өсімінде мен орақшыларға дәслеп харам шөпті жинаңлар, һәм баулап өртеңлер, ал бидайды телекме құйыңлар», деймен депті. Соңынан Иса халықты қалдырып үйге кірді. Шәкіртлер оның қасына келіп, егісілік жердегі харам шөп туралы тымсалды біздерге түсіндіріп бер, деді. Иса былай деп жауап берді. Жақсы тұқым себуші адам олы. Егісілік жер дүния. Жақсы тұқымлар Асма патшалығының балалары. Ал харам шөплер шайтанның балалары. Харам шөплерді сепкен дұшпан шайтан. Орым өсімі ақыр заман. Орақшылар періштелер болады. Солай етіп, харам шөплерді қалай жинап алып, отқа жақса, бұл дүнияның ақырында да сондай болады. Адам олы періштелерін жібереді. Оның патшалығынан олар барлық азғырушылар менен нызамды бұзушыларды жинап алады да жанып тұрған ошаққа таслайды. Олар сол жерде жылап пұшайман жейді. Сонда хақ адамлар өзлерінің әкесінің патшалығында күн сияқты жарқырап тұрады. Құлағы бар жақсылап естіп алсын. Матта жазған хош хабар. 13-ші бап, 24-тен 30-ға дейін, 36-дан 43-ке дейінгі аятлар. Өзіңіз ытыбар берген шығарсыз. Харам шөп туралы астарлы тымсалда Иса осы дүнияны бидай егісілігіне ұқсатады. Тұқым себуші құтқарушы Иса. Егісілікте өсіп тұрған бидай құтқарушы Иса туралы хош хабарға сенген Құдайдың балаларын білдіреді. Бидайдың арасына харам шөптің тұқымын шашып кеткен дұшпан шайтан. Харам шөп Құдай патшалығына кірмей тұғынларды білдіреді. Өйткен олар құтқарушы Масих айтқан хош хабарды қабылдаған жоқ. Орақ уақыты ақыр заман. Телікке салынған бидай Құдайдың қасында мәңгі өмір сүруге құқы барларды білдіреді. Ал жиналып отқа тасланатын харам шөпler дозақ отында жанатұғынларды білдіреді. Соның менен қадірлі тыңдаушы, сіз бидайға жатасыз ба, ямаса харам шөпке жатасыз ба? Өзіңіздің жүрегіңізді тексеріп көріңіз. Ақыр заман жақынлап келатыр. Дүнияны хүкім етуші есік алдында тұрыпты. Сіз оның менен ұшырасуға таярсыз ба? Егер сіз өзіңізді тозақ отынан құтқару үшін келген Иса Масихқа сенген болсаңыз, онда сізге еш нәрседен қорқудың керегі жоқ. Иса Масихтің хүкім шығаратын күні туралы не дегенін тыңлап көріңіз. Сізлерге шынын хақиқатын айтамын. Менің сөздерімді тыңлап, мені жібергенге сенген адамда мәңгілік өмір бар. Ол хүкім етілмей, өлімнен өмірге өтті. Юхан жазған хош хабар, 5-ші бап, 24-ші аят. Енді Мухадис кітапты оқуды давам етейік. Марк жазған хош хабар 6-ші бапты оқимыз. Елшілер Исаның қасына қайтып келіп, оған барлығын, қандай істер істегенін, һәм нелерді үйреткенін айтып берді. Келіңдер, аулақ жерге барайық. Ол жерде сіздер біраз демаласыздар деді. Өйткені, келіп кетушілер көп болғанлықтан олардың ауқатлануға да уақыты жоқ еді. Сондықтан олар қайыққа мініп, жалғыз өздері елсіз жерге кетті. Бірақ көп адамлар олардың кетіп баратырғанын көрді. Оларды танығанлықтан барлық қалалардан шықты да жаға бойлап жуырсып олардан бұрын жетіп келді. Иса қайықтан түскенде соншама халықты көріп оларға жаны ашыды. Себебі олар шопансыз қойларға ұқсайтұғын еді. Сондықтан Иса оларға көп нәрселерді үйрете бастады. Кеш болғанда оның шәкіртлері қасына келіп, бұл бір елсіз жер, күнде кеш болды. Оларды тарқатып жібер, атраптағы ауыл елітларға барып, өзлеріне азық сатып алсын деді. Иса оларға жауап беріп, оларға сіздер ауқат беріңдер, дегенде олар расында да 200 динарға нан сатып алып, халыққа жегізейік пе деді. Иса оларға, қанша наныңыз бар, барып көріңдер деді. Олар біліп келіп, 5 нан, 2 балық бар екен десті. Сонда Иса шәкіртлеріне халықты топ-топқа бөліп, жасыл шөптің үстіне отырғызуды бұйырды. Халық 100-ден, 50-ден топарға бөлініп отырды. Иса 5 нан менен 2 балықты алып, аспанға қарап Құдайға шүкірлік етті. Нанларды сындырып, халыққа тарқату үшін шәкіртлеріне берді. Һәм 2 балықты да барлығына үлестірді. Олардың һәммесі жеп тойды. Ауысқаннан бөлеклерін һәм балықларды жинап үлкен 12 себет толтырды. Нан жеген ер адам 5000-ға шамалас еді. Бұдан соң дәрхал Иса шәкіртлеріне қайыққа мінуді һәм өзінен бұрын арғы жағадағы Бетсайдаға кетуді бұйырды. Ал өзі халықты тарқатып жіберді. Оларды жібергеннен соң дуа ету үшін тауға шықты. Кеш болғанда қайық теңіздің ортасында болып, ал Исаның жалғыз өзі жағада еді. Самал қарсы есіп тұрғандықтан Иса шәкіртлерінің есуге қиналып атырғанын көрді. Таңғы төртілер шамасы Иса теңіздің үстіменен шәкіртлеріне қарай жүріп, олардың қасынан өтейін деп те қалды. Шәкіртлері теңіздің үстіменен кеатырған оны көргенде, аруақ деп ойлап бақырсып жіберді. Өйткені, һәммесі оны көріп қорқып қалысқан еді. Бірақ Иса оларға дәрі, жігерленіңдер, бұл мен ғой, қорықпаңдар, деді. Сонда Иса олардың қайығына мінуден самал тоқтады. Олар қатты таң қалысты. Себебі олар нан менен болған караматты түсінбеген еді. Кеулері соқыр еді. Иса һәм оның шәкіртлері теңіздің арғы жағасына өтіп, Генесарет жеріне келіп тоқтады да қайықты байлап қойды. Марк жазған қошқабар. 6 бап 30-дан 53-ке дейінгі аятлар. Ертеңіне теңіздің арғы жағасында қалған халық ол жерде тек бір қайық болғанын, Исаның өзі шәкіртлерімен бірге бұл қайыққа мінбегенін, ал тек шәкіртлерінің өзлері кеткенін білді. Сонда иеміз шүкірлік етіп берген нанды халық жеген жердің жақынына Тибериядан бірнеше қайықлар келді. Исаның да шәкіртлерінің де ол жерде жоқ екенін көрген халық қайықларға мінді, һәм Исаны іздеп Капернаумға кетті. Олар Исаны теңіздің арғы жағасынан тауып, оннан «Ұстаз, сен бұл жерге қашан келдің?» деп сұрады. Иса оларға жауап беріп, «Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Сіздер мені караматлар көргеніңіз үшін емес, алдынан жеп тойғаныңыз үшін іздеп атырсыздылар. Сіздер бұзылатығын азық үшін емес, ал мәңгілік өмірге сақланатығын азық үшін минет етіңдер. Оны сіздерге адам олы береді. Өйткені Құдай әке оған өз мөрін басып билік берді», деді. Юхан жазған қошқабар. 6 бап 22-ден 27-ге дейінгі аятлар. Иса, неге халыққа уақытынша азық үшін ұмтылмаңлар деп айтты? Бұл нанымызды тауып жеу үшін минет етудің керек жоқ деген сөз бе? Яқ, өйткені Құдай сөзінде минет еткісі келмеген ішіп жемесін деп айтылған. Сонда Иса не үшін уақытынша азық үшін ұмтылмаңлар дейді? Исаның сөзінің мәнісі мынандай: егер сіз тек қарныңызды тойдыруды ғана ойлап, осы дүниялық нәрселерді іздесеңдер, онда һәммесінен айырыласыз. Өйткені денеңіз өліп топыраққа қайтады, бірақ сіздің үстіңізде жойтылмайтұғын бір нәрсе бар. Ол сіздің жаныңыз. Адамның жаны мәңгі жойтылмайды. Демек ол жәннет деген әжайып жерге, ямаса дозақ деген қорқынышлы жерге түседі. Сондықтан Иса, уақытынша азық үшін емес, мәңгілік өмір беретұғын рухи нәрсеге ұмтылыңдар, деп айтты. Яғни, Иса халыққа уақытынша азықты емес, мәңгі болатұғын Құдай сөзін іздеуді ескертті. Өйткені Мухадес кітапта жазылғандай, адам тек нанмен емес, Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзбен жасайды. Матта жазған қошқабар 4 бап 4 аятта. Исаның мына ажайып сөздерін есіңізде сақлаңыз. Иса оларға былай деді: «Мен өмір нанымын. Маған келген адам еш қашан аш болмайды. Һәм маған ішінген адам еш қашан шөллемейді». Юхан жазған қошқабар 6 бап 35 аят. ұсының менен хабарымызды тамамлаймыз. Дыққат аударып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде, хауа толқынында ұшырасқанша аман сау қалыңыз. Тәңір ием сізге яр болсын.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8 385-83-93. Қайталайман. 8 707 385 83 93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.
Өзіңе мың алғыс айтаман бағышла. Құтқарушы Иса Масихты алғысла. Өзіңе мың алғыс айтаман бағышла. Құтқарушы Иса Масихты алғысла. Құтқарушы Құдай. Өзіңе мың алғыс айтаман бағышла. Құтқарушы Иса Масихты алғысла. Өзіңе мың алғыс айтаман бағышла. Құтқарушы Иса Масихты алғысла. Құтқарушы Құдай енді. сыйладың.